Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų valandos duokime šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų būti, bet atleisk mūsų nuodėmes. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Neregimosios Šventosios Dvasios apraiška. Žmogaus gyvenime, bažnyčios gyvenime, kuriame ir sklaidoje, yra malda. Tai yra tas žmogaus susitikimas ir pokalbis su Dievu. Ir jums žinomos dvi savokos. Pamaldus žmogus ir dvasingas žmogus. Kažin ar galime įsivaizduoti, šis savokas egzistuojant kurio nors gyvenime atskirai. Būtent dvasingumas, kurį iš tikrųjų yra sunkiau apibrėžti. Dvasingumas toji labai pageidautina vertybė, kurios tikisi iš žmogaus, iš kunigo, ypač iš kunigo, o turbūt nuosekliai dar labiau iš vienuolio, jis su pati aplinka, tiek hierarchiškai aukštyn, tiek pastoraciniai žemyn ir aplinkui. Todėl dvasingumo ištakos, jo supratimas ar sprendimas, taip pat nėra lengva užduotis. Ir specialiai noriu pabrėžti šitą sąsają – dvasingumas ir maldingumas. Jie iš tikrųjų nėra tas pat. Dvasingumas ir maldingumas. Dar galima papildyti paprastesnė raiška – pamaldumas. Tai yra žmogus, kuris moka, nori, gali melstis, kuris daug dažnai meldžiasi. Paspręskite užduotį. Nuo ko link ko reikėtų eiti. Per maldas, pamaldumus į dvasingumą. Ar iš dvasingumo ieškoti maldos, ieškoti pamaldumo praktikų atradimų. Religingumas iš tikrųjų tai bendrai prasme šiandien daugiau siejamas su maldingumu. Ir ypač tie naujoviškieji religingumai, kuriuos popiežius įvardinamas bažnyčios ir dievo tautos aktualijas priskiria netgi prie ateistiškųjų. Nes iš tikrųjų šiandienį ateizmo forma yra gana pamaldi. Šiandienis ateizmas anksčiau reikalavęs vienokių sąlygų šiandien išsišaukia, kad jam būtų tenkinanti sąlyga, kad jam pakanka, jis galėtų užsidaryti, sakydamas religingumui taip, Dievo ne. Kažkada buvo keliamas ginčas, Dievui taip, bažnyčiai ne. Reikia Dievo, nereikia bažnyčios. Bet šiandien iš tikrųjų prisipildoma tokio religingumo, kuriame vietos Dievui nepaliekama. Paliekama įvairioms transcendentinėms filosofinėms savokoms, prielaidoms, spėliojimams. Todėl drįsčiau pastebėti, o gal net ir perspėti, kad kunigas yra atsakingas dėl savo jo pamaldumo, visų pirma jo ištakos ir šaltiniai. Galite klausti, kokie, kas gali iššaukti kunigų pamaldumą. Aš čia turiu mintį ne tą situaciją, kada išoriniai veiksniai provokuoja maldai. Ne tą liaudiškai, kol perkūnas netrenkė, mužikas nesižegnoja. Maldingumo ištakos grinai prasme visų pirma turi apspręsti klausimą, iš kur ateina patsai postumis, pati mūsų dažnai neapčiuopama iniciatyva, galimybė, noras ir pasekmė melstis. Bažnyčia nuosaikiai, eidama visą savąją teologiją magisteriumu, atsako, šventoji dvasia. Todėl mes turime taip susirūpinę sekti šiandien, kad mūsų kunigiškasis pamaldumas, ypač mūsų asmeniniai maldingumų ieškojimai, nepakliūtų į tais įtakas, kuris galime vadinti arba modernistinėm, arba dar kokiam nors tų pavadinimų daug ir sudėtingų. O mums užtektų vieno dalyko, kad mūsų malda, kaip ir yra ir turi būti, kiltų ir prasidėtų iš šventosios dvasios. Iš to supratimo, kad dar mums tylint, ji jau kelia savo maldavimus už mus į Dievą. Išverčia mūsų esamus ir būsimus, tuos egzistencinius uždavinius į maldos pokalbį su Dievu. Todėl jau minėtasis Ramyras Kantalamesas maldą apibūdina kaip šventosios dvasios apraišką. Tačiau šiandienis modernusis religingumas, pristatantis mums, įvairiai vadinamas, tų pavadinimų daug, sistemos labai įvairios, įvairiai vadinamas intelektinės, valios, jausminės konstrukcijas, kaip malda. Bet kartu mes tolstame nuo labai aštraus klausimo, kokį gauname šiandien maldos paradoksą. Visą laiką malda buvo suprantama kaip kažkas atkreipto į Dievą, iššaukiančio iš Dievo, grįžtančio į jį ar bent ryšį su juo turi. Šiandien esame nardinami dvasingumo prasme į tam tikrą paradoksą, kurį norėtųsi pavadinti ir kai kuriais prastesniais žodžiais. Pradeda egzistuoti malda, kurioje nėra nei užuominos apie Dievą. Jeigu protas atviras tiesai, šitą situaciją yra sunku suvokti. Tokia ateizmo dabartinė revoliucija arba perversma šiandienėje kultūroje, kur malda patalpinama tame pačiame žmoguje. Ir tikrai nebereikalo vakar kilo kažkoks klausimas. Kodėl taip lengvai panyra žmogus į tais įvairiausias psichologinės priemonės, aš taip vadinčiau. Ką šiandien uoliai veikia psichologija ir ko jį neatlieka iki galo? Tai yra daro tą patį, ką toj bedieviška kultūra bando padaryti su malda. Sukonstruoti žmogui Dievą atstojančią individualią erdvę arba sistemą. Vėlgi užsimenu apie popiežiaus tą minimą individualizmo agresiją. Ir mūsų kunigiškosios maldos uždavinys šiandien, galima sakyti, neišvengiamai neša labai sunkia užduoti visuomenės atžvilgių. Paliudyti. Maldos esminį ryšį, maldos esminę kilmę ir maldos esminį siekinį viename žodyje – Dievas. Taip pat susidurdami ir psichologinėme lygmenį savo dvasingumo tarnystėje šiai visuomeniai. Aš galbūt sakyčiau, kaip prakeiksmas, neduok Dieve, išmoktume melstis be tavęs Dieve. Neduok Dieve, mes liktume tik psichologais, kraipančiais, sukiojančiais žmonių jausmus, patirtis, refleksus arba guru, kurie visą sutalpina į žmogaus pastangos jėgą. Pastebėkite, visa eilė sistemų yra užsukta būtent šia linkme. Stiprinti žmogaus pastangas, valios, koncentracijos, suvedimo tų visų jausmų į vieną tašką. Tie nuolatiniai bandymai telekinezės būdu žmogaus valia ten pastum degtukų dėžutę ar dar ką nors, kai kas jau savo priskiria magiškas, pabrėžiu, magiškas galias patvarkyti likimus ir taip toliau. Va visa šita artelė, tai yra tipiška dvasingumo virtuvė, kuri yra tarsi tam tikras naujasis ateizmo pakaitalas visuomenėje, kurioje yra pilna maldingumo, tačiau nulis dievo, kuris kyla iš poreikio, baimės, skausmo, džiaugsmo, neramybės, įvairiausių poreikių ir poreikių. Tačiau neturi esminės sąsajos su dievu. Kokia šiandienė kunigo maldingumo, kunigo maldos užduotis? Dar kartą pabrėžiu. Ir vis kartuoju ir kartuosiu tuos kantalamėso žodžius. Šventosios dvasios ryšys, buvimas ir reiškimas jis jo maldoje. Kokia yra maldos užduotis įkylant iš to paties? Kai jau kalbėjau ankstesnioje konferencijoje. Klusnumo. Ne maišto, bet klusnumo. Ir klusnumo šviesos lygmenį, tai yra pačios egzistencinės pradžios lygmenį. Ir to šviesa yra Dievas. Dievas žodėje, istorijoje, laike, Eucharistijoje. Ir Dievas atbaigoje. Priimant tokį dvasingumą, norėčiau paminėti Karolio Vojtylo žodžius. Save turėti ir save valdyti, bet taip realizuoti vertikalią transcendenciją, apsisprendimu įkūnijančią asmens ir jo atliekamo veiksmo ryšį. Tai nėra lengva suprasti vieną kartą paklausus ir įsiminus. Iš kitos pusės, horizontalioje transcendencija suponuoja asmens peržengimą slinktį, pažįstamos tikrovės link, santykius su kitais žmonėmis. Paskaičiau du sakinius iš Vojtylos raštų. Ir matote, kad šie du sakiniai gali būti dvi temos. Vertikalioji transcendencija asmens veiksmo ryšyje. Ir horizontalioji slinktis link pažįstamos tikrovės. Jeigu mes įsigilinsime į teologinę šių dviejų sakinių užduotį, mes galėsime apčiuopti visą seriją tų diskusijų. Ar su malda pabėgame, ar nulekėme į dausas, ar mums atsiveria kosmosai, čakros, energetiniai lygmenys ir taip toliau. Ar iš tikrųjų šioje transcendencijoje, tai yra išėjimų iš prigimties ribų, mes susitinkame su Dievu malonės ir apšvietimo lygmenį. Slėpiningiausia žmogaus sandaros dalis yra dvasia, todėl nenuostabu, kad čia dažnai paklystama. Ir reikia suprasti, kad dvasinės dimensijos kontūrus pedagoginių aspektų labai svarbu suvokti. Visų pirma, remiantis pakankamo pagrindo ir neprieštaringumo principais, kalbu apie žmogaus prigimties pajėgumą melstis. Ir žinau, kad šitie žodžiai nelengvi, tačiau žinau ir kitą, čia sėdi vyrai, o vyrams lengvi dalykai netinka. Todėl visada kalbėdamas su vyrais stengiuosi, kad būtų sunku. Nes vaikam reikia paduoti žaislą ir palaukti, kuris pabos žaislą. Tad tiesiu sakinį toliau. Dvasinė potencija yra visuose žmonėse nuo jų pradėjimo akimirkos, kaip atskira dimensija. Čia vėlgi gilimintis įdėta toji. Pabandysiu ją privesti prie tos horizontaliosios raiškos praktikos. Net ir pats kvailiausias tas Dievo turnelis, kaip mes kartais vadinam, net ir visiškam neįgalume besisklaidantis žmogus, patikėkite, čia cituoju Karolio Vojtylo žodžius galų gale, kad toji dvasinė potencija, maldos ir šventosios dvasios apsireiškimo potencija, yra visuose žmonėse nuo jų pradėjimo akimirkos, kaip atskira dimensija. Tai yra dieviškosios kūrybos dovana. Pastebėkite, žmogus šios galios nesusikūrė. Kūdikis iššioje niekada neatliks jogos pratimų ir nekonstruos savojo psichologinio paveiksmingo valios kažkokio tai stebuklo. Todėl mes gauname dvasingumo dimensiją pačiuose savo prigimties pradose. Iš tuos dalykus paminėjus, galiu palikti jūs ties tokios pat rūšies klausimais. Įvairiomis dvejonėmis, kurias užsiminiau šitoj sandoroj. Esame dviejų didžiųjų religingumų sandoroje, kuri tarp daugybės tų atrodytų pagoniškų ir kitokų religijų šiandien išsikristalizavo į arba, arba. Arba kokia nors religingumo, tai yra pamaldumo, maldingumo forma be Dievo, arba maldingumas, dvasingumas iš Dievo su Dievu į Dievą. Todėl maldos ištikimybės šventai dvasiai prasme, aš norėčiau pagražinti jūs prie šventose mišiose tariamų kanono žodžių, kuriuose mes sakom ir sakom ir sakom, per jį, su juo ir jame. Todėl pagrindinis linkėjimas toje maldos kūryboje išlaikyti šią nuostatą. Jie mums neatšaukimai pateikė bažnyčią, pateikė tai kristologinę prasme, tačiau turėdami bendrą Eucharistijos slėpinį, tą giliausią tikėjimo slėpinį, mes kartu išreiškėme ir kelią, kuriuo einame, šaukdamiesi to Dievo. Tai yra mūsų pamaldumas, ugdantis mūsų dvasingumą. Ugdys dvasingumą tik su šia sąlyga, jeigu iš Dievo kilęs, su Dievu palydamas jo malonė vedamas, į Dievą ves, per jį su juo jame. Pasilikite šias mintis pamąstymui ir pasvarstymui. Pasilikite jas iki tokio lygmens, kad galėtumėte atnešti ir savo žmonėms, netrodydami jų akivaizdoje, kaip neapsisprendė pirkėjai šiandienos maldų turguje. Pasverkite jau į katalikų bažnyčią ateinančias įvairias naujasias maldingumo praktikas. Aš jų neaptarnėsiu ir nerevizuosiu. Tačiau jas sverkite ant svarstyklių, kurios yra panašios į svarstyklės. Tai yra viena ir tai yra antra. Tai yra vertybė, tai yra kažkoks prielipas, jeigu šiuo požiūriu ištart. Nesusikonstruokite savo vertimo sistemos karuselės principu. Jeigu nežinot apie ką kalbu, nueikite į kokį cirką, pasižiūrėkit, kaip veikia karuseliai. Deda, suka, viskas krauna, ratų neša, viskas mirga, spiegimas, triukšmas ir žaidimas. Išjungi užgeso šviesos, visi nuėjo namo ir paliko. Karuselės vietoj svarstyklių šiandieniam, kunigui šiandien brandžiai asmenybė ir tikrajam maldingumui netinka. Žinoma, galima diskutuoti, ar ne per daug užsmailinau problemą, suvesdamas į dvi stovyklas. Tai yra dievo baimingoji malda ir maištingoji dievam atmetusi malda, žmogaus konstruojama. Šios svarstyklės šiandien tikrai nekartą verčia ir mus apsispręsti. Ne vienas mes pajaučiame pagundą, norą ar pasiūlymą eiti tai jausmingumo keliu, eiti tai kokiu nors ekscesų keliu. Nežinau, ar pilnai lieku mandagus, bet šiuose rekolekcijos sėdi vyskupas, kurį paauglystėje paklausiau. Tokį klausimą. Tada tikrai dar nesikreipiau ekscelenciją, nes buvo vienos parapijos vikaras. Ir man paaugliui rūpėjo paklausti, ar jūs kada nors matėt kokį stebuklą, ką nors tokio va? Jis man atsakė, ne. Nemačiau nieko tokio, kas supurtytų, sukratytų. Tada aš labai daug minčių kilo, tai buvo autoritetas paaugliui, kunigas, visa kita. Man labai rūpėjo žiūrėti toliau, kaip jiems seksis kunigauti, kai sieko stebuklų nėra matęs, o aplinkui stebuklingųjų netrūksta. Šiandien jau galiu patvirtinti ir jums. Sekiau, stebėjau ir mokiausi šitą žmogų kaip mokytoją. Jis jau nuėjo didelį kelią priekį manęs. Nežinau, neužduosiu jums antrą kartą paties klausimą. Tačiau jo kunigystė tam paliudimas. Ne ekscesuose yra mūsų pašaukimas. Mūsų pašaukimas yra antgamtinis. Bet mūsų maldingumas nereikalauja transcendentinio įvykio šio tikrovėje, jeigu taip išsireikšti. Pasvarstykite apie tai, būkite atsparesni. Iš kitos pusės, neužmirškime tos horizontaliosios traukos, tai yra per maldingumą augantis dievotumas. Lotyniškai sunkiai vertėsi devacijonim, pamaldumas kažkaip mes sunkiai tą verčiam, bet daug gražesnis žodis, gal nelabai kalba atitinka, devocijo, dievotumas. Šis dievotumo terminas yra esminis skiriamasis ženklas tarp pamaldumo be dievo įvairių tų religinių pamaldžių praktikų ir pamaldumo, kuris ugdo dievotumą. Todėl dvasingumas katalikiškoje prasme yra papildomas ir paaiškinimas per šią sąvoką – dievotumas. Jeigu per maldą, per kunigo susitikimą maldoje, per jo atradimą, jo užsiangažavimą, auga jo dievotumas, pasiliekite vėl atvirą klausimą, užpildykite šią prastai verčiamą sąvoką tiek savai patirtimi, tiek savai išmintimi, tiek savo išgyvenimu ir pagaliau dievotų dvasingumo. Ir tai bus atsakymas apie maldą, kurią kildina, lydi, palaiko ir atbaigia šventoji dvasia. Pabrėžiu, atbaigia šventoji dvasia. Mes nepriimame jogų ar guru pasiūlymo. Tobulos koncentracijos, tobulų pastangų, viso suvedimo į sublimacinį tą tašką, kur daugiau neįmanoma ir taip toliau. Mums per mažai. Mūsų atbaigimas yra pažadėta šventojoje dvasioje, kur ji nenusakomais maldavimais atnašauja ir pakelia mūsų maldas Dievui. Štai tokiu būdu norėjau apie tą kunigišką maldą daugiau kaip didį šiandienos religingumo atsaką užsiminti. Čia dar kartą pabrėžiu. Patys matote einant į gelmę, siekiant tų ortodoksinių šaltinių, kada artėjom prie apreiškimo magisteriumo, kada neriam į Vatikano išreiškus enciklikas dokumentus. Čia aš minėsiu, grįžkite, skaitykite šią prasme Deus et vivificantem encikliką apie šventą dvasę ir jūs rasite visą tai, ką čia pasakiau. Šios kalbos ir ištakos vardas toji enciklika Deus et vivificantem, dvasia gaivintoja. Nes, kaip apibrėžyti jau paminėtas Kantalamesa, būtent šventosios dvasios apraiškai yra malda. Aš čia tik patikslinu, koks maldingumas turima minty, maldingumas, kuris ugdo dievotumą, kurį pradeda ir atbaigia šventoji dvasia, kuriame mes prie Dievo prisirišame, per jį su juo ir jame. Ačiū.